Aktara? Okay. Ja. Ja. Goeiemôre en baie welkom aan almal hier by die gesprek wat ons gaan voer oor Karel Skooman se laaste werk Skepelinge. Ons gaan kyk na hierdie werk wat postuum gepubliseer is en ons gaan die gesprek ook afsluit met 'n verwysing na die paneellede se gunstelingwerke van Skooman waarin ons 'n bietjie gaan uitbrei daaroor. Op die paneel vandag is ons baie bevoorreg om te hê vir Dan Slay hier aan my regterkant. Dan is 'n historikus wat veral bekend is vir sy werk Die Buiteposte wat gebaseer is op sy doktorale proefskrif en wat handel oor die vroeë tydperk van die VOC se geskiedenis aan die Kaap. Maar hy is natuurlik ook bekend as romanskrywer wat in 2002 opslag gemaak het met sy roman Eilande wat in daardie jaar die Sanlam Insig romanprys gewen het. Daarna in 2010 die roman Afstande, ook op historiese stof gebaseer, die keer ou Griekeland en huidige Turkye. Daarna in 2011 die roman Wals met Matilda en in 2016 die roman 1795, ook 'n historiese roman. So Dan is bekend as historikus en ook as skrywer van onder andere historiese romans. Ons het ook vir Tim Huysamen hier. Tim is was docent aan die Departement Afrikaans by Rhodes Universiteit en vir baie jare gemoeid met die Gramstadse kunstefees en dis nie onbekend met die soort toestand wat hier heers waarin ons ons vandag bevind nie. Ook 'n soort boekkoördineerder daar, koördineerder van die boek gesprekke en gebeurtenisse. En dan langs my Cas Weppener wat 'n teoloog is en tans hoof van die afdeling praktiese teologie by die teologiese fakulteit van die Universiteit Pretoria en ook 'n skrywer. Onder andere van die kortverhaalbundel Dubbelfoto, die romans Syferfontein en Johanna en dan ook belangrik vir hierdie geleentheid 'n boek met die titel Die Reis gaan inwaarts, die kuns van sterwe in Karel Skooman se kreatiewe werke. So iemand wat ook 'n kenner is op die werk van Karel Skooman. En dan sal die gesprek, soos ek gesê het, eerstens fokus op Skepelinge, een van Skooman se laaste boeke, indien nie die laaste nie. Die autobiografiese werk, Slot van die Dag, Laaste Gedagtes, het in September 2017, so wat 4 maande na Skooman se dood verskyn, en Skepelinge met die subtitel Aanloop tot 'n roman 'n maand of wat later. Dit is dus 'n postume publikasie en dit gee vir 'n mens heel wat stof tot nadenke. Die afsluiting van 'n groot skrywer se oeuvre. En dan ook vir ons gesprek hier baie interessant en relevant omdat dit 'n boek is wat beweeg op die onsekere terrein tussen die historiese en die fiktiewe, op die terrein tussen geskiedskrywing en fiksie. En dit is een van die aspekte wat ek graag hier ter diskussie wil stel, want een van die opvallendste eienskappe van hierdie boek, en Skooman is bekend as beide geskiedskrywer en romanskrywer, is die feit dat dit een hybrid is. Skooman verwys self na die hybride aard daarvan. Die titel van die boek is namelijk Skepelinge, Aanloop tot 'n roman. Daar word nie gesê dit is 'n roman nie, maar 'n aanloop tot 'n roman en die idee van 'n roman figureer dus daar. Op die flapteks word daar aan die ander kant gesê dit is geskiedskrywing soos geen Suid-Afrikaanse skrywer dit nog kon vermag nie. En in die nawoord of die coda wat Skooman byvoeg sê hy, die boek is saamgestel uit histories en wetenskaplik verantwoorde tekste wat echter op suiwer subjektieve en onwetenskaplike wyse gebruik is om 'n bepaalde siening oor die verlede oor te dra, verweef met incidentele persoonlike betragtings oor geskiedenis, navorsing en skrywerskap. Die resultaat is 'n hybride skepping, skryf hy, ergens in die midde tussen fiksie en nie fiksie en sou miskien as 'n historiese improvisasie beskryf kan word of hoogstens soos hy uiteindelike ondertitel lui aanloop tot 'n roman. Nou, in aanleiding van hierdie feite wat ek nou hier genoem het, die aanhaling wat ek gelees het, 'n paar vrae aan die paneel. En die eerste vraag wat ek wil vra is, wat is julle mening oor die skep van so 'n hybride teks, soos hierdie, waarin daar lang passasies uit historiese bronne en argiewe gekombineer word met gedagtes eintlik oor die moontlike maak van 'n roman? Slegs op 'n enkele punt kom daar 'n soort romankarakter na vore. Nou, ek gaan die vraag heel eerste aan Dan rig, wat beide geskiedskrywer en romanskrywer is. Hy kan sy opinie vir ons gee en dan sal ek ook vir Tim en vir Kas daaroor vra. So, Dan, wat dink jy van so 'n hybride teks?
Louise, dit is in myns insiens van die begin so dat olie en water nie meng nie. Dit is ook so met geskiedenis en fiksie. En die product is al my tweede spreekwoord, ek gebruik al gewoonlik nie, nog vis, nog vis.
Ja.
Dit is 'n concoctie, dit is 'n onsmaaklike concoctie. As het 'n medische onderwerp was, dan sou ek dit genoem met kwaksalberij. Knoeierij is misschien, ek sien dit as 'n letterkundige skadibox. Daar word baie energie gespandeer en die stijl is prachtig, maar niks word bereik nie.
Goed, so dit is jou antwoord oor die hybride. Sterk, fors idees. Kas, wat sal jou opinie wees? Kan een mens so'n boek skryf?
Wel, Louise, ek dink, ek gaan enigszins verskil van Dr. Sluy. Op die omslag staan, soos wat jy ook gelees het, aanloop tot 'n roman. Mm. En ek dink daar so gaan die skrywer 'n kontrak aan met die leser, wat om te verwag. Mm. So ek het iets hybridies verwag, ek het geweet is ergens tussenin. En vir my was dit ook, omdat ek so absolute Skooman groepie is, was dit vir my so lekker gewees. Ek het amper gevoel soos die verteller wat in Callie se kamer instap in Verliesfontein en ek kry die kans om 'n bietjie in Skooman se kamer in te stap en te sien hoe doen hy wat hy doen. So iets daarvan was vir my weer lekker gewees. So ek is enigszins meer positief oor wat ek toe gelees het.
Ja. Tim, wat is jou gedagtes
hieroor? Ek wil tussen die twee gesels. So bietjie hybridies gesels. Ek was dol oor die teks gewees. Ek was dol daaroor want dit was, ek hou van gobbets, sulke uittreksels uit die wat jy saamraap. Ek sit tweeling, so jy kyk so bietjie aandag hier en 'n bietjie aandag daar. En dan tussenin hierdie meditasies oor skryf. Ek herinner my dat een van die vroegste boeke in Afrikaans daar uit die 1880s is 'n leesboek vir kinders gewees met prentjies, dan sê hulle, kinders, kyk, dis nou dans, is dit nie lelik nie? En dan 'n prentjie van iets anders, so in 'n sin gaan ons terug na aanvang van Afrikaanse lees, waar jy baie uiteenlopende dinge saambring, en dan mediteer oor hoe dit loop. So ons is skepelinge saam met hom, drywend tussen hierdie gobbets, hierdie los aanhalings en dan meditasies oor these fragments I've stored against my ruin, soos Eliot aanhaal uit 'n ander skrywer. En ek het so bietjie met hierdie fragments saamgedobber en dan sy meditasies. Ek dink soms is die latere Skooman irriteerde mens, want hy wil jou altyd aan sy sterk Nederlandse wêreld herinner en hoeveel beter dit is Afrikaans, en hy gebruik die roede redelik baie om ons as blanke Afrikaanssprekendes te betug.
Ja, ek dink jy het Verliesfontein genoem, daar is inderdaad ook 'n karakter met die naam Kali, wat jy genoem het, wat eintlik aanhalings uit tekste neerskryf. So daar is miskien 'n soort van 'n romanmatige voorbeeld hiervan. Maar ek dink dit is baie interessante, verskillende gesigspunte wat ons hier het, verskillende soort leesreaksies op hierdie boek. Dan wat voel, dit is 'n konkoksie, geskiedenis en fiksie kom nie tot 'n goeie mengsel hier nie. En julle twee so standpunte wat ook, dink ek, baie interessante perspektiewe op die boek vir mens oopmaak. Ek wil toch ook weer die vraag aan Dan as historicus rig, kortliks. Hy sê, of daar staan op die flaptekst, dit is geskiedskrywing soos geen Suid-Afrikaanse skrywer dit nog kon vermag nie. Wil jy iets daaroor sê?
Ja, dit maak my seer, regte waar. Ek weet, dit is 'n reklamepoging, dit is veronderstel om die boek te verkoop. Maar jy hoef nie baie ver daarin te soek om te sien dat dit onsin is nie. Dat dit meer borrel bevat as Coca-Cola. Daar is geen gronde aan nie. In die eerste plek, dit is nie in geskiedenis nie. Dit is nie geskiedskrywing nie. Ek kan, as u belang stel, dan kan ek vir u sê wat die beginsels is wat van een geskiedskrywer verlang word. In die romanskrywer het een vrye hand, maar aan een geskiedskrywer word sekere vereistes gestel. En om dit geskiedskrywing te noem, dan moet ek dadelijk sê, nou maar waar is die voetnotas? Die tweede gedachte, soos geen skrywer dit nog kon vermag nie, waarop berus daar die stelling? Geen geskiedskrywer so iets wou probeer nie, nie as hy sy reputasie respekteer nie. So waar kon vermag, dit kom nie te sprake nie. Dit is wat ek teen daar die advertentie borrel het voor in die, op die flaptekst.
Ja, is wil een van julle
ek sal het by die kundiges laat, by die geskiedenis.
Tim?
Wel, met die postmodernisme het ons gepraat van historiografiese metafiksie. Ek dink hierso is 'n poging om as romansier iets oor die historiografie, die skryf van geskiedenis te sê. En dis bring hy, daar was 'n ou vraagstel gewees altyd in Honeurs, wat hulle gobbets genoem het. Dit beteken, jy neem oorspronklike tekste en jy moet dit identificeer en sê wat die tekortkominge en wat die sterktepunte daarvan is, om by 'n beeld van die geskiedenis te kom. Wat Skooman hierso vir ons sê is, ek gee vir julle 'n magdom aanhalings. Ek sê vir julle waar ek het kry. Ek vermeng my Nederlandse, my Afrikaanse bronne in Engels, Afrikaans en 17e eeuwse Nederlands met aanhalings uit T.S. Eliot, uit ander skrywers, uit Shakespeare, en ek probeer dan iets te sê dat ons drywend is, en daar is 'n wonderlike beeld van hoe in Zeeland daar stede verlore geraak het, en dat in 'n sin het die Nederlandse regering damme gaan bou oor die stede. En hy sê daar, onder in die donker, het iets gebeur wat nog deel van my is. En wat hy as romanskrywer sê, dat deur hierdie fragmente probeer ek iets te doen wat 'n sprong is wat ons die roman noem. Dat ek afdaal in die donkerte. En hy kom telkens terug na die skrywer wat in die donkerte alleen wakker sit en mediteer oor hierdie diepte, oor hierdie ophaal, dat jy moet in geskiedenis as 'n skrywer van romans dan ook verbeelding, fiksie, in 'n sin, 'n storie bybring.
Kan ek antwoord daar?
Ja.
Daardie wat hy genoem het daar, die hy lê in die nag en mymer, soos ek hier in die nag lê en mymer. Hoeveel kere gebruik hy dit in die boek?
Oor en oor.
Precies. Ja. In werkelijkheid, niemand lê en mymer met 'n tikmasjien op sy bors nie. Daardie woorde is na oorweging by 'n lesenaar geskryf. Ek beskou dit as een van die maniere waarop Schumann ons om die bos probeer lei, vir ons oortuig dat hy besig is met bepeinsing van een roman. Terwijl hy in werkelijkheid, kyk, ek sal bijvoorbeeld vir Frans Johan Pretorius, ek kan my goed voorstel dat hy in die nacht lê en mymer oor die boereoorlog, of Jan Versaghi oor die groot trek, maar nie dat hulle dit morgen as enig iets anders as suiwer geskiedenis sal wil opdis nie. En dit is my beswaar, ek beskou het as een om die bosleierij daar.
Maar is romans nie om die bosleierij nie? Die eerste roman in Afrikaans was die koningin van Skeba, en die leesers het gegloe, dis een ware geskiedenis. En toen nou Dominee de Toy van hulle sê, maar dis een story, toen hulle teruggekom en gesê dat die predikant so kan lieg. Nou skrywers lieg. Jy ook, jy's 'n skrywer.
Nee, ek weet, maar dit is nie my vak nie. My vak waarvoor ek gestudeer het is geskiedenis. Hy het sy vereistes. Die aansprake in daardie flaptekst deur die redakteur en deur Schumann self herhaaldelik verwys na sy geskiedskrywing.
Ja.
Dit is eenvoudig nie waar.
Dit is nie, nee.
Maar goed, Kas, jy is die groepie.
Daar's toch ook, wat ek voor gewag het natuurlijk, toe ek gelees het, is of hy het thema wat in Veldslag al begin, wanneer hy bezig is met die fiksie, ook elders, met die inwaartse reis. En op bladsy 30, nou gaan hy toch elders inwaarts. Ja. Ook in die, so hy tel die selfde thema op, en ek koppel dit nogals aan die mymeringe, waar ek wakker lê in die nacht. So die bezig wees met die geskiedenis, is weer eens iets van daar die geografiese reis, die skepelinge, die liminaliteit op die see en so, dien toch weer eens ook een ander reis. En ook, ook in skepelinge.
Ja, so jy wil klem lê eintlik op die metaforiese kwaliteit van hier die handeling van mymering, wat jy dan ook verbind met die wyse waarop die verhaal van die skepelinge. Jy het ook gepraat van die beeld van dobbering, miskien ten slotte tekenend word van een sekere thema in sy werk.
En, het, en die groot, die boek gaan oor op weg wees, tussenin, skepeling wees.
Ja.
Goed, as ek mag antwoord, op reis gaan, skepelinge, dan is het baie onvolledig, want hy laat veel weg oor. Bijvoorbeeld, wat was die invloed van die klein ijstijd op emigrasie en op internationale handel? Hy noem het nie. Hy noem nie die vertrek van die skepe uit Den Helder, Texel. Dan praat hy, dit is waar Amsterdamse skepe vertrek. Hy noem nie eens dat ook Hoorn en Enkhuizense skepe daarvan. Hy noem nie dat die skepeling, die matroos, sy reis en sy soldij en sy servikaat het begin by die drie boeie wat geanker is tussen die eiland Texel en Den Helder. Nie. Hy noem het nie. Daar is baie ander dinge wat hy glad nie. Die ontwikkeling van wetenskap onder die VOC, daar was ook aan boord wetenskaplikes met hulle studiemateriaal, hulle plante en hulle diere, skelette en hulle tekeninge en hulle manuskripte. Dit was ook daar, hulle teleskope om te kyk na die oorgang van Venus oor die son, die soeke na die lengtegraad. En hy noem dit nie, en dan voel ek nou, waarom noem hy dit nie? Daar was ook skepelinge. Waarom kies hy net een deel en hy stapel het op en hy stapel het op? Dan wonder ek waarom, en ek kan net dink, dit is een soort van een rookskerm, waarachter hy sekere swakhede of onkunde wil verskuil. Hy maak baie foute, hoor, feite foute, en dit is iets wat vir een historicus onvergeeflik is. Ek het hier 9 bladsye van getuienis saamgebring. Dit word later gepubliseer, as ons nie nou tyd het daarvoor. Maar ek dink dit is te erg om die boek geskiedenis te noem en te praat van Schoeman as 'n historicus. Ek vat nou te veel beurt, nee?
Ja.
Kan ek daarop reageer?
Ja, Tim, ja.
Hy noem het historiografie, nie geskiedenis nie. Dit is
een
benadering tot geskiedskrywing. Enig iemand wat dink jy gaan een roman hier kry, Notre Dame.
Absoluut.
Dit correct. Is een lang 5-delige stuk, waarvan die langste deel die reis is, en wat die omstandighede, die siekte, hoeveelste ruimte jy het, die skeerbuik, die strawe, die wat jy sien, en so aan. So wat ek bruikbaar gevind het, was een man wat nie een historicus is nie, maar wat etlike belangrike historiese romans geskryf het, wat propoog om fragmente by mekaar te bring, wat een soort encyclopediese beeld gee van aspekte van die reis hiernatoe. Maar twee doen wat ons dikwels in die historiografie beoefen, vooral marxistische historiografie, is om oor die hede te mediteer. Om te sê, waar kom die geweld, die ongelykheid vandaan vandag? En hy vind sy oorsprong as deel van ons Europese erfenis in 'n ongelyke gemeenskap met arme mense wat van Duitsland, Schoeman is 'n Duitser van, en hy kyk vooral na die Duitsers, hiernatoe gekom het en ongekende rykdom gekry het, wat ons weggevat het, soos in die boek wat jy daar het, van ander mense. Ons het hulle nie as mense gesien nie, sê hy, ons het nie geag nie, hoekom het ons dit nie gedoen nie? Omdat ons uit hierdie Europese reis gekom het na vandag toe.
Kas, wil jy miskien een bietjie uitbrei daarop, want ek dink Tim het nou gepraat oor die hele idee dat die tekst, as die mense daar nou so moet noem, dit is die hybride tekst, dit is nog geskiedenis, nog roman, dit het julle, het ons nou van Dan, ook van jou gehoor, dat hier een onderliggende thema is, wat eindelijk die samenvoeging van die brokstukke drijf. En ek denk, jy het een bietjie daarop ingespeel, wat sê daar die hele geskiedenis vir ons vandag? Wat sou jy, hoe sou jy daarop reageer? Wat denk jy is die thema van hierdie boek, hierdie tekst, hierdie hybride boek?
Sjoe, ek dink daar is nie een duidige thema uiteraard nie, en uiteraard het verskillende geskiedskrywers aanvaar ek, verskillende benaderings en verskillende dinge wat hulle wil bereik.
Ja.
Vir my, wat hy weer eens met die subtitel aanloop tot 'n roman reg kry, is as mens weer terugkyk na Schoeman se werk, die verlede is 'n ander land, die verlede is vreemd, ons kan nie daarby uitkom en so nie, en toch hier so iewers praat hy ook daarvan in Skepelinge, dit trek 'n skreef oop om lig te kry. Met ander woorde, die thema is tot 'n mate ook dat ons wel deur hierdie hybride poging van hom, waar ons hier in 2018 sit, effens nader kan kom aan daai ander land, aan daai vreemdheid en so, en dan in dit, wat die thema, dan tel hy eintlik vir my 'n klomp relevante in aansluiting by Tim, thema's op waar ons kan gesels. Die relevantie van die grondgesprek op die oomblik, van Afrikaander, van, ons kan lank aangaan oor die thema's wat, moeilike thema's, oor ons voorgeslagte en dies meer. So.
Ja, wil jy miskien uitbrei oor, net kortliks iets sê oor daar die thema van grond? Ek dink jy het dit nou aangeroer, hoe denk jy bring hy dit ter sprake? Wat is, hoe kry hy dit reg? Want my eie indruk was ook toe ek het gelees het, maar van hierdie goed wat hy hier skryf is ter sake vir die grondgesprekke.
Ja, ek dink so, ek dink wat vir my goed is wat hy doen, want met die naam, hy pak daar bekende stuk uit, die naam Afrikaander en dies meer, die wat hier gebore is, met ander woorde, mense wat 'n besondere koneksie, 'n ander soortige koneksie as die eerste aankomeling het met hierdie grond, hierdie aarde hierso.
Ja.
So hoe hy vir my help nou in maart maand is hy kompliseer die gesprek. En dis vir my goed. Ek dink fiksie moet dit doen. Fiksie moet ons help om te wys dat ons soeke na antwoorde moet ons miskien net eers 'n bietjie stil staan en sien hoe kompleks dit is en dat daar veel hy begin ook weet met die gesprek van die Boesmans aan die begin en aan die einde en so. Dit tel dink ek ook die grondtema op. Maar die komplisering is goed.
Ja. Dan ek gaan nou vir jou vra die dit is interessant dat hy nogal 'n hele gedeelte wy aan die persone wat vir die eerste keer gepraat het van 'n Kaapse kind hier in Stellenbosch en die mense wat vir die eerste keer die woord Afrikaander gebruik het of Afrikaan. En dit is vir my asof hy daardie tema hier ter sprake bring. Wanneer waar is die moment waarop mense begin identificeer met die plek waar hulle is, waar hulle iets anders as net 'n skepeling is. En ek het 'n vermoede, ek wil nou nie die gesprek in daai rigting te sterk lei nie, maar dat jou roman 1795 ook werk met die idee van wanneer begin jy voel hierdie land is iets waarvoor jy verantwoordelik is, met wie jy, waarmee jy iets, 'n heel besondere band het. Dink jy hy doen iets aan daai thema hier?
Ek is jammer om altyd so met 'n negatiewe antwoord te kom, Louise.
Want, go ahead.
Want
dit spice hier nodig.
Dit lyk vir my dat sy uiteindelike doel is beeldstormery. En die voorvaders en voormoeders en hy gebruik aanhalings daar. Hy op een plek vier bladsye vol van vier arme vrouens uit die armoede van Nederland misdade gepleeg het en dan hulle word nou die proto stammoeders van Suid-Afrikaners. Afrikaners. Ek wonder wat sit agter daardie beweging van hom, daardie beeldstormery om die Afrikaner voorvader af te breek. 'N soort van vaderhaat. Kyk, om vir u nog voorbeelde te gee. Hoeveel van daardie arme mense oor wie hy soveel negatief te sê het, en hy kon wel, kyk, balans is een van die essensiële dinge van geskiedskrywing. En hierdie boek is totaal negatief. Hy kon 'n bietjie meer balans aan die boek gegee het, deur ook te praat van hulle ondernemingsgees, hulle hoop, hulle moed, hulle volharding onder moeilike pioniersomstandighede. Dit sou effens meer balans aan die boek gebring het, maar nie 'n woord daarvan nie. Nou, hoeveel van daardie uitvaarsel wat hy as Afrikaanse voorvaders noem, hoeveel van hulle is vir 'n misdaad Kaap toe verban? Nul. Vergelyk dit met die skeepsvragte, 150.000 mans, vrouens en kinders wat as misdadigers uit Engeland verban is na New South Wales en Tasmanië. 150.000 oor 'n tydperk van 80 jaar, na 1787 tot 1868. Moet hulle ook gedagvaar word om tereg te staan vir die koloniale geskiedenis van Australië? Of is Schoeman se beskuldigings nou 'n monsteragtige uitsondering? Ek verstaan dit nie. Waar is sy objektiviteit? Hy erken daar die bladsy nommer, jy het dit, dat dit nie objektief is nie. Maar hy erken nie sy vooroordeel nie. Hoekom noem hy nie die swart voorvaders, die oosterse voorvaders, wat hierheen verban is as gevolg van misdade, of die misdade hier gepleeg het nie? ek het die swart voorvaders genoem en gehelp het om die Boesmans en die Khoena voorvaders wat gehelp het om die Boesmans uit te wis. Dit is nie net die Afrikaners wat dit gedoen het. Waar is die Engelse? Hier was 4 gewapende Engelse invalle in hierdie land gewees. Hy noem hulle nie. Daar is na die laaste een verhaal verhoogde immigrasie uit Engeland, kolonisasie, die oorname van al die swart stamme se grond en die wit stamme se grond na die Tweede Boereoorlog. Schoeman noem dit nie. Sou dit nie een bietjie meer balans en objektiviteit gebring het? Hoekom het ons hierdie politieke korrektheid duld? In geskiedenis word dit nie geduld nie.
Mag.
En ja. Ek sê dit net elke keer as gevolg van die aanspraak op geskiedskrywing in daardie boek.
Goed, lyk my hier. Jy wil reageer, Cas?
Mag ek? Ja. Met aarzelend. Ja. Ek gaan hierdie boek lees. Dan se perspektief help vir my baie. Ek het gedink my voorgeslagte waarvan ek lees in hierdie boek en so was typiese Schoeman outsiders wat gekom het. En toch, miskien het ek te veel van sy fiksie ingebring, hulle het hier uitgekom. Hulle het gemaakt, hulle het die energie gehad om, soos typies sy karakters, het ek hulle so gesien. En dan het ek ook gedink vir vandag, ons het daarom baie beleef van Hobsbawmse uitvinding van traditie en die gebruik van die geskiedenis en so. En ek dink hy daag het 'n bietjie uit, wat ek dink ook gesond is. Ek verstaan, het is miskien 'n bietjie te ver gevat, maar ek dink is ook nodig om te sê, maar wag 'n bietjie.
Tim, kan ek net vir jou vraag, toe Dan praat van beeldstormerij, het jy gesê, ja, dit is inderdaad. Ek wil hê, jy moet reageer daarop en ook die vraag, is daar nie toch een mate van ambivalentie in hierdie beelding van die skepelinge wat ook sy voorvaders is nie? Hoe sou jy reageer?
Ek dink dit is beeldstormend. Ek dink een van die dinge wat ons, kan jy my hoor? Ja, een van die dinge wat ons moet onthou is dat die begrip objektiviteit ook 'n aangevrete begrip is. So dat in 'n sin as jy binne diskoers werk, marxistiese diskurs van historiografie, gaan jy probeer om 'n dialektiek daar te stel. En ek dink dat dit is deel van Schoeman. Hy is 'n gay man, hy is 'n enkelloper, hy woon heeltemal op die rand. Enig iemand wat Schoeman ontmoet het, sal weet hy is 'n baie vreemde man gewees en woon op die rand van dinge. En so baie opsigte gee hy vir ons 'n averegse amper bitterkyk. Maar ek dink, een van die groot oomblikke in my lewe was toe ek saam met Ernst Lindenberg die 3 keiserportrette van Lou gelees het. En dan sê Diocletianus, die son drywe op die duisternis soos 'n veer. En Pieter Bloem wat praat van enklawes van die lig, dat geskiedenis brewe, soos hy dit stel, ligmomente het. En ek dink die beeld van die man wat in die donkerte sit en tas na feite en na waarhede, bring dit en sê, ek kan nie objektief wees in 'n sin nie. Ek probeer, om die Engelse woord te gebruik, I dredge up quotes and facts, en probeer daarmee iets belig van 'n donker wese nou. In Schoeman is jy altyd in nou vasgevang. Dit is vir my die essentie van Schoeman. En nie net vasgevang in nou nie, jy is vasgevang in hierdie huis van vlees en bloed, waar ons SOS'e uitstuur na mekaar, en soms dink mense, dis 'n grappie wat jy vertel. Jy sien, so vir my is daar nie 'n soort objektiviteit nie, vir my is daar wel beeldstormend, wel 'n averegse, wel 'n politieke korrekte miskien interpretasie, maar ek dink, as jy na sy latere romans kyk, vooral die werke wat probeer iets sê oor onteiening, dan gaan jy ook daar die begrip en daar die kyk kry. Ek dink hy skuil, ek dink ek gee jou gelyk, hy is nie 'n groot geskiedkundige nie. Ek dink hy probeer as 'n romansier romance vir ons
gee. Ja, as ek miskien net iets kan sê, dat ek dink jy het gesê hy is vasgevang in die nou, maar dit lyk vir my asof hy toch altyd meen dat daar die nou is die resultaat van 'n baie lang
proces
van 'n lang geskiedenis. En as een moment in die boek waar ek dan miskien iets van hierdie ambivalentie optel, wat die hele tyd wonder, gaan hierdie karakter na vore tree, want dit is die ek wat mymer, en dan besin oor hoe mense roman sou kon maak van die gegevens, en dan op een plek, bladsy 470, is daar weer ek, maar dan is dit nie die man wat in die donker lê nie, hy sê, wie is ek, wonder ek soms skielik, wanneer ek wakker skrik en wakker bly lê, met my herinneringe aan die wind langs die ei, en die sonlig, enzovoorts, en dan is dit een van die skepelinge, daai ek is nie, die man wat in sy bed lê en wonder hoe hy moet skryf nie, maar een van die skepelinge. So daar is 'n klein brokkie roman en dan eindig dit by die woorde, hy sê, ek weet ek sal nooit teruggaan na daardie stadjie waar ek vandaan kom nie. So het ek nie gedink toe ek jonk was nie, so kon ek toe nie redeneer nie. Is dit dan Afrika hierdie? Dis nie wat ek verwag het nie, wat soek ek hier? En ek dink daar is miskien so 'n moment, 'n roman moment, waarin jy te doen het met 'n karakter wat my herinner aan die eksistensiële krisisse van die karakters wat jy by Skooman kry. Wat soek ek hier? En my lewe is nie, dit is nie presies hoe ek verwag het dit gaan wees nie. En miskien is dit dan, miskien is daar 'n moment waarop mens die opligting van die roman kry, te midde van wat dan oordeel as histories nie gebalanseerd genoeg en objektief genoeg nie.
Maar jy weet, Louise, as ek nou vir jou gelyk moet gee, moet ek sê, en vir Dan, dis nie sy beste boek nie. Dit is verreweg 'n baie lang boek, vir die wat nie van geskiedenis hou, of van aanhalings, of van dinge oor die verskillende name vir die bote nie, gaan die boek uiters vervelig vind, en sy meditasies, oomblikke van selfbevlekking, hierin letterkundig.
Absoluut correct.
Maar ek dink hy is 'n waardige en wonderbaarlike romansier, wat van die mooiste werke in ons taal, ons mooi taal, geskryf het.
Dit is nie verkeerd om mooi geskiedenis te skryf.
Ja.
Dit word al van eeuwe afgedoen.
Ja.
Given en Macaulay en daar die mense.
Ja.
En nog verlede jaar daar die Nederlander van Oostrom. Prachtig. Dit is nie, maar jy moet daar net jou riglyne vir geskiedskrywing nakom.
Ja.
Een daarvan is net, doen behoorlike navorsing uit primêre bronne, as ek vir jou voorbeeld kan gee. Dat Skooman is nie 'n man vir die argief nie, hy is 'n man vir die biblioteek.
Ja.
Nou, 'n historikus gaan na die argief, doen sy navorsing, ontleed en vertolk, skryf 'n boek, dit word in die biblioteek geplaas. Skooman gaan na die biblioteek, leen die boek en herskryf die materiaal. Die begin is om met oorspronklike dokumente te werk en hulle te ontleed en vertolk. Ek wil 'n fatale voorbeeld gee hier in hierdie boek. Hy skryf byvoorbeeld van omdat hy sekondêre of verwerkte of geredigeerde bronne gebruik. Hy skryf daar oor die wrakke van die skepe Waddingsveen en Voorskoten in Tafelbaai.
Ja.
'n Archeologiese ondersoek. Met ander woorde, daar is duikers besig onder om op die wrakke van Waddingsveen en Voorskoten te soek. Maar as hy in die argief gegaan het en die dagregister gelees het vir 20 en 24 Julie 1697, dan sou hy gesien het dat daardie twee skepe is op die wal gesloop. Die hout is gesorteer vir hergebruik onder toesig, sodat dit nie kan gesteel word. So daar is geen wrakke in Tafelbaai van daardie twee skepe. Maar hy vertel dit aan ons vir die waarheid. Goed. En daar is nog verskeie sulke voor. Ek kan vir u bladsye vol van sulke onsuiver navorsing aflees, omdat hy tweedehandse bronne gebruik. En ook die elektroniese bronne, daarvoor is hy so lief. Ek wil net een woord sê, een van die recensente, J.J. Joubert, een van die eerste recensente, het ek nog een oomlik.
Ja, kort oomlikie.
Skryf, hierdie meesterwerk, dit was November, iets so 17 November verlede jaar, rapport. Meesterwerk uit die pen van die skrywer, wat die meeste nog geweet het van die VOC en sy nederzetting aan die Kaap.
Nooit.
Soos daar nog nooit tevore was. Maar ek kan vir hom 20 name opnoem van mense uit die 16e, die 17e, sal ek het doen? Nee, goed.
Nee, ons tyd draag nou op.
Ja, gee my halwe oomlik en ek doen het. Waar kom sulke beweringe vandaan? Dieselfde recensent skryf byvoorbeeld Skuman reig die mooi Afrikaanse terme af van takelwerk tot patruispoort. Het Skuman so gesê, want daar die skepe het nie patruispoorte gehad nie. Dan kyk jy, nie Skuman nie. Nou hoe degelijk het die recensent dan gelees? Dit is waar jy weet, my hare begin reg opstaan.
Ja.
As sulke goed aangaan oor die naam van geskiedenis.
Dankie Dan, jy het ons mooi reg gewys hierso. Ek gaan versigtiger lees van nou af. Ja. Kas, jy wil iets sê?
Nee, net iets kleins, dit is baie belangrik. Ek sal ook, ek neem saam, dit is nou nie die Skuman boek wat ek gereeld gaan herlees nie, maar bygesê, hy het vir my 'n paar keer naar gehad van die stank op die boot. Hy het vir my plek seesiek gemaak en daar is iets daarvoor te sê.
Ja.
Dit was...
Die terechtstellings het jou
verskriklik.
Ja, ek dink daar is wel in hierdie, jy het gepraat van die dobbering, daar is miskien in die soort van medoonlose herhaling ook iets hypnoties. Maar ek sal my eie hypnose sal ek nou onder, wat sal ek sê, onder heroonskou neem, na Dan'se inzichte. Maar laat ons afsluit, die idee was ook dat ons sal sê watter boeke van Skuman ons gunstelinge is, waar hy een romanskrywer is, waar hy werkelijk op sy beste is. En Tim, kan ek met jou begin? Watter boek is jou gunsteling?
Die boek wat ek lees is gewoonlik die boek wat ek die meeste geniet of die meeste meer raas of wat ook al. En as docent het ek achtergekom dat daar is twee soorten studenten. Daar is studenten wat Skuman haat. Nee, hy samen, daar gebeur niks in die boek nie. En als de studenten wat Skuman absoluut als een soort groepie volg. En ik was een groepie geweest, en daarom kan ik zeggen dat was etelijke geweest. Een vroeg boek was Spiraal. Skuman is een van onze schrijvers van stadsboeken. Hier was ik, daar was ik gelukkig en zo aan. Spiraal is nou hopeloos uit die mode, uit die heel brouw het verdwijn. Maar die eenzaamheid van iemand in een stadsomgeving was vir my wonderlik gewees. Die ander wonderlike boek was, as ek nou die name kan onthou, Op 'n Eiland. Nou, Op 'n Eiland was baie belangrik gewees in die sin dat jy hier weer eens die historie, die metafictionele het, een man wat ek paar maande lang gaan besoek aflê op 'n Griekse eiland. Blykbaar was Rabi baie kwaad oor die boek, want Skuman het vir die Rabies gaan besoek. En hy het gesê, ek is glad nie soos die man wat hy daar uitbeeld nie. Maar dit is ook belangrik gewees, want in die jare 70 en 80 het jong Afrikaanse lesers gesê, hier is nog een verskuile tekst, namelijk die tekst van gay mans, wat lief het en dit nie kan erken nie. So die enigste plek waar jy jou eindelijk jou liefde kan betuig, is een onderseese stad, waar niemand kan asemhaal nie. So in daardie opsig het Skuman dan ook vir ons, ek het vir hom geskryf nadat ek, het is die enigste brief wat ek ooit aan Skuman geskryf het, en aan een skrywer geskryf het, nadat ek die Uur van die Engel gelees het, wat my heel gunsteling boek is. En gesê, ek het baie van jou boek gehou, en ek het gehou daarvan dat die gay verhaal een onderdeel is. Toe skryf hy terug by my en sê, dankie vir jou mooi, dat jy gehou het van my boek. Dit is soos dit hoort. die wêreld is nie gay nie. Die feit dat hy gay was, het hy gesê, is een onderdeel van die wêreld. En ek dink, daar het Skooman dan een soort balans. Wat vir my wonderlik was oor die Uur van die Engel, wat vir my die mooiste, ek het ook van die Hemeltuin gehou, is die hele terugdink in diskoers, en dis waar oor skepelinge ook gaan. Terugdink in Afrikaner diskoers, maar uit selfde tyd sê, dat diskoers en skryf en die onteiening van land van ons medelandsburgers nou, het saamgeloop, en dat uiteindelik wat jy oorhou, is dat ons geleer is in die tyd. Jy lê daar, jou tydgenote is saam met jou, maar daar is baie mense, jong mense, ou mense hier om ons, en jy kan nie daar uitkom nie. Al wat jy kan oorhou, is 'n brewe oomblik van 'n engel, wat oor 'n landskap hang, en jy op jou knieë staan, en sê, ek is, ek sal wees in hierdie oomblik.
Ja, ek dink wat nogal by jou verwysing na die kombinasie van geskiedenis met sy groot geweld en die vaslê daarvan in pragtige boeke het ek 'n paar keer, en ook by die lees van Skepelinge gedink aan Walter Benjamin se uitspraak, daar is geen dokument van die beskawing wat nie tegelijkertijd ook een dokument van barbarisme is nie. So dit is my iets wat nogal in sy werk na vore kom. Cas, wat is jou gunsteling boek?
Jy kan
is
sien.
Your Thunder Being Stolen?
Ek sal probeer, ek gaan net na ander boek verwys voordat ek inspring. Hy verwys in die laaste Afrikaanse boek na 'n boek getiteld Kerkhof Klei, Graveyard Klei, wat hy gelees het toe hy in die klooster in Ierland was.
Ja.
En ek het die boek gelees, en het is moeilike boek om te lees vir my, want het is letterlik net dialoog die hele boek. En waar dit bestaan is, dooie mense in die graveyard onder die grond.
Ja.
En elke nou en dan kondig die trompet aan, daar kom nou nog, en dan gaan al die bekleierij en die onderduimse gekonkel wat bo was, gaan onderaan. So die hele boek, en dan sê hy, en ek wonder nou, in welke mate het Graveyard Klei van O'Chaden my beïnvloed toe ek die stemme drie lyk geskryf het.
Ja.
En hier kom die stemme ook terug onder die grond uit in Skepelinge, maar nie te min. So in die eerste plek, daar's soos Tim verskeie boeke, ander land, wat een werk, enzovoorts. Maar my gunsteling is die stemme drie lyk, en die hoogtepunt is stemme drie, die Uur van die Engel, wat jy miskien verwag het, jy het gesê ek is een teoloog, so hier het 10-1 verwag, maar as ek vinnige een of twee redes kan gee. Eerstens, as ek nou moet begin verduidelik, ek vermoed heel wat mense het gelees, maar ek moet nou begin verduidelik, dat is Griekwa skaapwachterkie Engel moontlik gesien het, en hy probeer dit verduidelik, maar hy kan dit nie verduidelik vir sy sister nie, so hy sing en dit word neergeskryf, en dan krijg hy hele redaksiegeschiedenis van Theophilus Heins en om dit te beskryf en hoe Nico Meyring of Bree dan kom om dit miskien een film te kan maak en uiteindelik uitvind nie, maar mens kan nie rarig.
Ja.
Dis amper onmoontlik om te praat oor die boek. Dis amper onmoontlik om te sê waaroor gaan die Eer van Engel, vir my in elk geval, en dis my eerste rede hoekom ek so baie van die boek hou.
Mm.
Want dis amper onmoontlik om te sê hoekom jy so baie van die boek hou. Dis vir my. Die ander een is, ek het al hele paar keer die boek herlees, en is amper soos 'n goeie gedig, jy blaai dier 'n digbundel, jy kom by 'n sekere gedig, jou vinger is al in by die volgende bladsy, maar jy haal hom uit en jy stryk plat en jy lees weer.
Ja.
En elke keer as ek hom weer lees, daar's nog, jy kan hom skil soos 'n ui. En 'n laaste rede, net vinnig, die engel.
Ja.
Nou, jylle het al baie mooi geskryf, daar oor Chris van der Merwe het baie mooi geskryf oor die engele in die Uur van die Engel. Maar as jy die laaste woorde van die drie lyk vat, dan is dit die hand opgehef. En dis 'n verskriklike lekker tema om te vat. Ek wil dit nog eendag doen en gaan kyk, want daar miskien het iemand dit al gedoen, maar wie se hande is opgehef? Natuurlik die marmer engel, die grafsteen se hand is op. Die eerste opgehefte engelhand is in afskeid en vertrek, maar nie te min. En die marmer engel, dan die duifie as sy groet se hand is opgehef, as die Theophilus Heins, Godliefhebber Heins, na oom Lammie, kyk die mooie naam, gaan, dan is oom Lammie, die stervende oom Lammie, sy hand opgehef. ek kan lank aangaan oor die opgehefte hande. Daar is ook mense wat specifiek nie engele in die boek is nie, maar daar is baie engele in die boek. Mm. En vir my, ek kan die pap nou dik aanmaak, is laastens is, ek dink die boek self is die engel. En as jy lees, wanneer jy hierdie boek lees, dan gebeur daai uur weer. Mm. En met ander woorde, jy lees en jy besef, iets het gebeur en iets het in die leesproces so pas weer gebeur.
Ja, Dan, wil jy sê, wat is van Skoumans romans jy van hou?
Prachtig, die vir my, ek het al sy romans, ek het nie sy ander geschiedenis gelees nie, behalwe een wat ek moest recenseer vir een courant, maar die romans, prachtig, Hierdie Lewe en Verliesfontein.
Ja.
O, vader. Ek hoor nog die orgelmuziek in my oor. Mm. Dit is fantastisch, goed gedoen.
Ja. Ja, as ek roman moest kies, sal ek ongelukkig ook die Uur van die Engel en Hierdie Lewe en een ander land. Dit begin hulle rol. Maar die moment in die Uur van die Engel wat my elke keer as ek het lees heeltemaal koud maak, is wanneer daar die Griekwaskaap wachter wat volsla alleen is, eindelijk omdat hy so uitgestoot word deur die dominees en die mense, die dominees wat sê, hy mag nie preek nie, hy is nie gelegitimeer nie, wat dan alleen in die veld rondswerf en dan in een bepaalde stadium in die veld afkom op beenderen. Mm, ja. En dan kyk hy na daar die beenderen en hy sê, dan besef hy, dit is sy eie beenderen. En daai moment maak my elke keer as ek het lees, as ek praat daar oor, weer van vooraf koud. En ek dink in daardie opsag is Skoeman meesterlik as romanskrywer. Ons het vandag nou lekker gepraat oor skepelinge, maar dan toch kritisch gepraat daar oor, dink ek wat baie belangrik is, maar dan toch ook ten slotte die geleentheid gehad om ons, wat sal ek sê, ons hulde te betuig aan Skoeman as een van die merkwaardige romanskrywers in Afrikaans. Baie dankie.